veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Reluăm studiul Bibliei referitor la împărații lui Israel și Iuda și totodată vom încheia. Astăzi, fiind lecția 20, vom epuiza ultimii patru împărați al lui Iuda. Împărați pe care i-am numit împărați robi. E vorba de Ioahaz, Ioachim, cu numele său inițial de Ioachin, și Zedechia, cu numele său originar de Matania. Trei dintre ei au fost copiii lui Iosia, acel împărat de excepție, acel reformator renumit. Iar unul dintre ei, Ioachin, a fost nepotul lui Iosia, fiind fiul lui Ioachim. Împărații aceștia patru se împart în două grupe. Primii doi sunt repetați în momentele domniei lor de ceilalți doi. Astfel, Ioahaz, cel care ajunge pe tron după ce Iosia a fost ucis de către faraon, a domnit 3 luni, după care a ajuns în robie, succesorul lui domnind 11 ani. Ceilalți doi, iarăși Ioachin, a domnit 3 luni, după care a ajuns în temniță, succesorul lui domnind alți 11 ani. Haideți să ne uităm în mare la ei, într-o primă parte, iar într-o a doua parte vom trage câteva concluzii, în special în dreptul lor și în general în dreptul împăraților. Deschideți la Cartea a doua împăraților, capitolul 23. Aici apare subtitlul Nimicirea închinării la idoli, în detalii reforma de sub împăratul Iosia, care culminează cu prăznuirea Paștelor. Iar în finalul capitolului, de la versetul 31, este prezentat primul din acești 4 împărați. Ioahaz avea 23 de ani când s-a făcut împărat și a domnit 3 luni la Ierusalim. Mama sa se chema Hamutal, fata lui Ieremia, din Libna. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, în tocmai cum făcuseră părinții lui. Deci a fost un împărat rău. Dumnezeu poate da calificativ și în 3 luni și în 30 de ani. Amprenta aceasta de rău a purtat-o în închisoarea în care a ajuns și o va purta toată veșnicia. În următoarele 2 versete este prezentată soarta răutății lui în plan terestru, iar cât privește cea veșnică, ea este pe rol. Faraon Neco l-a pus în lanțuri la Ribla, în țara Hamatului, ca să nu mai domnească la Ierusalim, și a pus asupra țării o gloabă de 100 de talanți de argint și un talant de aur. Și faraon Neco a pus împărat pe Eliachim, fiul lui Iosia, în locul tatălui său Iosia, și i-a schimbat numele în Ioachim. A luat pe Ioahaz, care a mers în Egipt și a murit acolo. Deci el a finalizat în închisoare, iar peste toată țara, faraon împăratul Egiptului a pus un bir și astfel a plătit fiecare pentru păcatul lui, împăratul pentru ale sale, iar poporul, care nici el nu era după voia lui Domnului și nu slujea Domnului cu o inimă bună, și-a primit osânda plătind bir împăratului Egiptului. Următorul împărat, Ioachim. Citim versetul 35 și 36. Ioachim a dat lui faraon argintul și aurul, dar a trebuit să pună bir asupra țării ca să scoată argintul cerut de faraon. A hotărât partea fiecăruia și a cerut de la poporul țării argintul și aurul pe care trebuia să-l dea lui faraon Neco. Ioachim avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. Mama sa se chema Zebuda, fata lui Pedaia, din Ruma. Și iată calificarea lui. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, în tocmai cum făcuseră părinții săi. El a fost rău, fiindcă răul era deja în el. El nu a făcut altceva decât să repete greșelile părinților săi. Sunt greșelile cele mai lesne de înfăptuit. Greșeli moștenite, stil de viață greșit în care a fost educat. El nu s-a inspirat din reforma altor părinți ai săi, ci a urmat pe linia păcatului, urmându-și părinții păcătoși. Poate vă surprinde de ce spune aici, întocmai cu făcuseră părinții săi, fiindcă era fiul lui Iosia și tatăl său a fost bun. Prin expresia generală de părinții săi, putem înțelege stilul de viață al generațiilor anterioare, stilul de viață a celor mulți. Reformatorii au fost spontani, unul într-o generație, altul câteva generații mai târziu. Dar în general, neamul de oameni de-a lungul istoriei și-a urmat cursul păcătos. Și el s-a înscris pe aceeași linie a decăderii. În capitolul 24, de la versetul 1, sunt prezentate pierderile pe care el le-a înregistrat la nivel de țară din pricina vieții sale păcătoase. Pe vremea sa, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a pornit cu război. Ioachim a fost supus 3 ani, dar s-a răsculat din nou împotriva lui. Atunci Domnul a trimis împotriva lui Ioachim cete de haldei, cete de sirieni, cete de moabiți și cete de amoniți. Le-a trimis împotriva lui Iuda ca să-l nimicească, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin robii săi proroci. Nu a fost înfrânt numai de Nebucadnețar, care constituia puterea în ascensiune în plan mondial. A fost înfrânt și de popoarele mici din jur, enumerate în versetul 2. A pierdut în fața tuturor, fiindcă mai întâi a pierdut pe Dumnezeu. În vremea lui a fost o deportare de evrei în Babilon. Putem să citim despre ea în Daniel capitolul 1, fiindcă printre cei care au suportat deportarea au fost și cei 4 eroi din cartea Daniel, Daniel 1:1. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat pe Ioachim, împăratul Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenas că petenea famenului săi dregător să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neamă împărătesc și de viță boierească. Iată totuși că printre cei răi, sortiți pierzării, Dumnezeu păstrase încă o sămânță de oameni neprihăniți. Chiar printre urmașii lui Iosia, la curtea regală, printre sfatul domnitorilor și a boierilor, existau unii tineri care păstraseră sămânța reformei și care țineau cont de cuvântul lui Dumnezeu și erau gata să-l urmeze în orice condiții, în țara lor sau într-o țară străină. Dar marea masă de oameni se străcase în frunte cu un împărat. Începând cu această deportare, a urmat destrămarea finală a statului Israel. Să trecem la următorul împărat, Ioachin, din versetul 8. Ioachin avea 18 ani când a ajuns împărat și a domnit 3 luni la Ierusalim. Mama sa se chema Nehușta, fata lui Elnatan din Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său. Iată care a fost soarta lui. Citim aici de la versetul 10. În vremea aceea, slujitorul Nebucadnețar, împăratul Babilonului, s-a suit împotriva Ierusalimului și cetatea a fost împresurată. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit înaintea cetății pe când o împresurau slujitorii lui. Atunci, acest tânăr împărat, Ioachim, împăratul Iuda, s-a dus la împăratul Babilonului cu mama sa, cu slujitorii, căpetenile și dregătorii lui. Și împăratul Babilonului l-a prins în al 8-lea an al domniei lui. De fapt, el n-a domnit decât 3 luni. Aici sunt inadvertențe care trebuie înțelese ca atare. A luat de acolo toate visteriile casei Domnului și visteriei casei împăratului și a sfărâmat toate vasele de aur pe care le făcuse Solomon împăratului Israel în templul Domnului, cum pusese Domnul. A dus în robie tot Ierusalimul, toate căpeteniile și toți oamenii viteji, în număr de 10.000, cu toți teslare și ferare, n-a mai rămas decât poporul sărac al țării. A strămutat pe Ioachin în Babilon și a dus rob din Ierusalim la Babilon, pe mama împăratului, pe nevestele împăratului și pe dregătorii lui și pe mai mari țării, pe toți războinici în număr de 7.000 și pe teslari și ferari în număr de 1.000, toți numai oameni viteși și buni pentru război. Împăratul Babilonului i-a luat robi în Babilon. V-ați imaginat ce pierdere, ce distrugere? A fost jefuit templul Domnului, a fost deposedat de comorile sale de aur. Slujbele de acum nu mai puteau fi efectuate în mod normal. A făcut robi pe toți oamenii de război, toți funcționarii statului. Au rămas în țară doar oameni necăjiți și săraci. Cred că, în general, dacă mai erau oameni neprihăniți, zic aceasta ținând cont și de ce scrie în profetul Amos și în ceilalți profeți, mulți dintre ei erau dintre cei săraci. Iată cum nimicea Domnul pe poporul său, sistematic, decimându-l domeniu cu domeniu. Dacă ne amintim de perioada de glorie, când aveau armată de peste 1.000.000 de soldați, când țara era înfloritoare și veneau din toate părțile să-i aducă darul lui Solomon sau altor împărați, când faima lor trecea peste hotare și aveau ei vasali în jurul lor, acum ajunseseră fără niciun preț, ajunseseră de rușinea poporilor, în sărăcie totală, în mizerie spirituală și fizică. Întoarceți încă o foaie și veți observa în capitolul 25 câți ani de detenție a avut acest împărat tânăr ajuns rob în Babilon. De la versetul 27 citesc. În al 37-lea an al robiei lui Ioachim, împăratul Iuda, în a 27-a zi a lunii a 12-a, Evil-Merodac, împăratul Babilonului, în cel din tâi an al domniei lui, a înălțat capul lui Ioachim, împăratul lui Iuda, și l-a scos din temniță. I-a vorbit cu bunătate și a pus scaunul de domnie mai presus de scaunul de domnie al împăraților care erau cu el în Babilon. Dar deja era bătrân, aproximativ 60 de ani. De la 20 la 60 de ani a stat în pușcărie acest om care putea să stea pe tron în Israel. Să trecem și la al patrulea, ultimul împărat, Zedechia. Citesc din capitolul 25, de la versetul 1. În al 9-lea an al domniei lui Zedechia, în a 10-a zi a lunii a 10-a, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit cu toată oștirea lui împotriva Ierusalimului și a tăvărât înaintea lui și a ridicat întărituri de jur împrejur. Ei au rezistat 2 ani, cetatea a fost împresurată până la 11 an al împăratului Zedechia. În ziua a 9-a, a lunii a 4-a, era mare foame în cetate și nu era pâine pentru poporul țării. Atunci s-a făcut o spărtură în cetate și toți oamenii de război au fugit noaptea pe drumul porții dintre cele două ziduri de lângă grădina împăratului, pe când haldeii înconjurau cetatea. Fugare au apucat pe drumul care duce în câmpie. Dar oastea haldeilor au urmărit pe împărat și l-a ajuns în câmpiile Rehonului. Toată oștirea lui s-a risipit de la el. Au prins pe împărat și l-au suit la împăratul Babilonului la Ribla și s-a rostit o hotărâre împotriva lui. Fiii lui Zedechia au fost junghiați în fața lui. Apoi lui Zedechia i-au scos ochii, l-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus în Babilon. Iată distrugerile din casa Domnului de la versetul 9. Au ars casa Domnului, casa împăratului și toate casele Ierusalimului. Au pus foc tuturor caselor care aveau vreo însemnătate oarecare. Toate oștirea haldeilor care era în căpetenia străjerilor a dărâmat zidurile din prejur Ierusalimului. Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat rob pe cei ce mai rămăseseră în cetate din popor, pe cei ce fugiseră la împăratul Babilonului și pe cealaltă mulțime. Însă căpetenia străjerilor a lăsat cavier și lucrători de pământ câțiva din cei mai săraci din țară. Haldeii au sfărâmat stâlpi de aramă din casa Domnului, temeliile, marea de aramă care era în casa Domnului și au dus arama în Babilon. Au luat celelalte obiecte sfinte. Până în capitolul 14 până la 16, toate acestea aveau o greutate imensă. Iată cum s-a finalizat istoria lui Israel și a lui Iuda. Întorcând pagina, citim de la versetul 22, după ce a fost distrusă casa împăratului, casa Domnului, și a rămas toată capitala aceea vestită o paragină, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a pus pe poporul care mai rămânsese și pe care îl lăsase în țara lui Iuda, sub porunca lui Gedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan. Când au auzit toate căpeteniile oștirilor, ei și oamenii lor, că împăratul Babilonului a pus pe Gedalia dregător, s-au dus la Gedalia la Mițpa și anume, e numera aici, versetul 24, Gedalia le-a jurat lor și oamenilor lor și le-a zis, să nu vă temeți de nimic din partea slujitorilor haldeilor, rămâneți în țară, slujiți în împăratul Babilonului și veți duce-o bine. Dar în luna a 7-a, Ismael, fiul Netania, fiul Elișama din neamul împărătesc, a venit însoțit de 10 oameni și a lovit de moarte pe Gedalia, pe dregătorul pus în țară, ca și pe iudeii și haldeii care erau cu el la Mițpa. Atunci tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare și căpetenile oștirilor, s-au sculat și au plecat în Egipt, pentru că le era frică de haldei. Iată cum distrugerea și-a spus cuvântul până la ultima filă. Chiar cei care mai rămăseseră providențial în țară s-au ucis între ei și chiar nefiind legați, chiar nefiind duși sub escortă, ei singuri s-au întovărășit și au plecat robi înspre apus, în Egipt. Astfel, toate cuvintele rostite de profeți s-au împlinit și țara sfântă și-a vărsat locuitorii, după cum făcuse odinioară cu cananiții dinaintea lui Iosua și armatelor sale. Poporul lui Dumnezeu a împărtășit aceeași soartă ca și popoarele idolatre, pe motiv că și ei ajunseseră idolatri. Vă citesc din cartea a doua cronicilor, din capitolul 36, o concluzie în dreptul ultimuia dintre acești patru împărați, după care au urmat cei 70 de ani de robie. De la versetul 11, Zedechia avea 21 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului și nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia, care îi vorbea din partea Domnului. Pe măsură ce Dumnezeu distrugea țara în mod treptat, parcă se oprea pe fiecare treaptă și le spunea, întoarceți-vă și mă opresc cu distrugerea aici. Revin și voi aduce din nou binecuvântare și prosperitate. Dar ei erau încăpățânați, îndărădnici, își străcau calea mai departe și atunci Dumnezeu, după cum era scris în blestemele din Levitic și Deuteronom, își înăsprea măsurile de pedeapsă și blestemele. S-a răsculat chiar împotriva împăratului Nebucadnețar, care îl pusese să jure pe numele lui Dumnezeu. Și-a înțepenit grumazul și și-a învârtoșat inima, deci i s-a împietrit, până acolo încât nu s-a întors la Domnul Dumnezeu lui Israel. Toate căpeteniile preoților și poporul au înmulțit și ei fără de legile, după toate urăciunile neamurilor, și-au pângărit casa Domnului pe care o sfințise el în Ierusalim. Iată de ce au fost duși în robie alături de împărat ceilalți domnitori și oameni de frunte și viteși din țară, fiindcă și ei la rândul lor își trecaseră viața. Au necinstit casa Domnului înainte ca Domnul să accepte cu durere ca slujba din ea să fie desfințată. Domnul Dumnezeu părinților lor a dat din vreme trimișilor săi însărcinarea să înștiințeze, căci voia să cruțe pe poporul său și locașul său. Dacă Dumnezeu a trimis înștiințare la Ninive prin Iona, înainte de inimici, cu câtă dragoste și-a trimis Dumnezeu prorocii la poporul său să-i întoarcă din calea lui ce area. Amintiți-vă de cuvintele Mântuitorului care spunea, plângând despre Ierusalim, de câte ori am vrut să te strâng, cum își strânge cloșca pui sub aripi, dar n-ai vrut. Dar eu aș vrea să nu vă gândiți în primul rând la Ierusalimul vechi testamental sau la cel din timpul Domnului Hristos. Să ne gândim la noi. Biserica este într-un fel Ierusalim unde locuiește numele Domnului. Noi purtăm numele Domnului. Dacă poporul lui Dumnezeu și istoria bisericii de mai târziu confirmă această realitate, își strică viața înaintea Domnului. Se degradează treptat și continuu. Dumnezeu ne desfințează, ne alunează orice drept și ne scoate din moștenirea sa. Ne poate lăsa să ne numim noi fiii săi, dar el nu ne recunoaște. Citesc de la versetul 16 în continuare. Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu. I-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Exact cum scrie în cartea Proverbelor, cine se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Atunci Domnul a făcut să se suie împotriva lor împăratul haldeilor și a ucis cu sabia pe tinerii lor în casa locașului lor celui sfânt. N-a cruțat nici pe tânăr, nici pe tânără, nici pe bătrân, nici pe omul gârbov, sub povara perlor albi, ci a dat totul în mâna lui. Nebucanețar a dus la Babilon toate uneltele din casa Domnului, mari și mici, visteriile casei Domnului și visteriile împăratului și ale căpetenilor lui. Au ars casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidul Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui și au nimicit toate lucrurile scumpe. Grea a fost generația aceea, dar și păcatul lor a fost greu. Haideți să înțelegem câteva concluzii care se impun. Concluzii care le putem extrage din scrierile profeților. Profeți precum Ieremia au fost contemporani și au trăit din plin aceste evenimente. Dumnezeu i-a trimis dis de dimineață. I-a trimis în mod repetat, de la împărat, la preot și la toți care mergeau să se închine, repetând același slogan, întoarceți-vă de la calea voastră ce area. Cuvinte care n-aduceau prorocului Ieremia decât dispreț și ocară. Și totuși Dumnezeu îi spunea într-una, du-te și mai strigă odată. Poate se vor întoarce, poate se vor trezi, se vor pocăi. Îmi voi opri mânia, îmi voi înceta urgie. Citez acum din Ieremia 24, ca să observăm stările de răutate ale păcatului. Primele trei versete. Domnul mi-a arătat două coșuri cu smochine, puse înaintea templului Domnului, după ce Nebucadnețar, împăratul Babilonului, strămutase din Ierusalim și dusese în Babilon pe Iconia fiului Iachim, împăratul Iuda, pe căpetenile lui Iuda, pe lemnari și ferari. Unul din coșuri avea smochine foarte bune, ca smochinele care se coc întâi, iar celălalt coș avea smochine foarte rele, care nu se puteau mânca de rele ce erau. Domnul mi-a zis, ce vezi, Ieremia? Eu am răspuns, niște smochine. Smochinele cele bune sunt foarte bune, iar cele rele sunt foarte rele. Și de rele ce sunt, nu se pot mânca. Exact cum scrie în cartea Apocalipsei, capitolul 6, secerișul este copt. Unii erau foarte buni și este suficient să amintim câteva nume, Ieremia, Baruc, Ebed-Melec, Daniel, ceilalți, Ezechiel, oameni de excepție, iar alții erau totalmente răi. Și am amintit cei patru împărați și alții din suita lor erau pe aceeași măsură. Deja se aleseseră, selecția se făcuse. Unii erau buni în întregime și alții răi cu totul. Vreau să înțelegem că și chiar într-o vreme când marea masă de oameni sunt răi, sfinții au sesizarea și îndemnul din partea lui Dumnezeu cine este sfânt să se sfințească, să devină mai sfânt, mai curat. Cu cât este întunericul mai gros, tu trebuie să devii mai luminos. Iar ceilalți își vor urma și ei stricăciunea lor. Răul întotdeauna merge spre culme. Același lucru trebuie să se întâmple și cu neprihănire. Însă până se aleg aceste două extreme, este confuzie. Oamenii sunt debusolați și nu știu exact ce trebuie să facă. Dar de fapt această aparentă confuzie nu este decât o selecție de manieră divină. Ca fiecare să facă ce vrea. Fiecare, dacă vrei să te duci după cei răi, să ai cu cine să te asocia. Să ai modele și să te unești cu ei. Dacă vrei să te sfințești, să-ți găsești oamenii, să intri în compania lor
și să le urmezi calea sfântă. Rămânând tot în cartea lui Ieremia, întorcem la capitolul 22, de la versetul 3, avem prezentată moralitatea, etica din vremea aceea, sau mai exact, absența ei. Așa vorbește Domnul: faceți dreptate și judecată, scoateți pe cei asupriți din mâinile asupritorului, nu chinuiți pe străin, pe orfan și pe văduvă, nu apăsați și nu vărsați sânge nevinovat în locul acesta. 13. Vai de cel ce jidește casa cu nedreptate și o dăile cu nelejuire, care pune pe aproapele său să lucreze pe degeaba, fără să-i dea plata. 17. Dar tu n-ai ochi și inimă decât să te dedai la lăcomie, ca să verzi sânge nevinovat și să întrebuințezi asuprire și sălnicie. Când idolatria pătrunde într-un popor, când oamenii se îndepartă de Dumnezeu, se degradează normele etice, oamenii devin nedrepți, corupți, judecata nu mai este dreaptă, deși ei nu erau rupți de templul Domnului ca și prezență, ca și organizație. Iată ce scrie în capitolul 7, de la versetul 4. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, zicând: acesta este templul Domnului. Și repetau: templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străini, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alți dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Și eu am selectat doar câteva versete, mă adaug 18 și 17 să înțelegem mai bine. Nu vezi ce fac ei în cetățile lui Iuda și pe uliții Ierusalimului? Copiii strâng lemne, părinții aprind focul și femeile frământă plămădeala ca să pregătească turte împărătesei cerului și să toarne jertfe de băutură altor dumnezei ca să mămânie. Se țineau organizatoric de templul Domnului, dar aveau și altă slujire paralelă la idolii lor. Și pe fondul acestei balansări, acestei aparente duble valențe, să slujești și lui Dumnezeu și zeilor păgâni, ei cu trăirea se îndepărtau de Dumnezeu, de normele legii, de principiile adevărului și ale dreptății și se apropiau de stilul de viață al neamurilor. De aceea Dumnezeu i-a împrăștiat printre neamuri. Își pierduseră identitatea de popor al lui Dumnezeu. Nu mai exista nicio deosebire cu excepția unui templu desacralizat în Ierusalim. Atunci când poporul lui Dumnezeu, în speță biserica, trăiește o viață duplicitară și pe lângă prezența în biserică, nu știu care era frecvența la ei, dar cred că în mare respectau sărbătorile, momentele în care trebuia în mod obligatoriu să fie la templu. Ei trăiau în plan spiritual mult mai legați de înălțimile lor, despre care am vorbit în dreptul celorlalți împărați. Ei erau mult mai atrași de stilul de viață religios și practic al neamurilor din prejur. Dar în schimb aveau pretenția ca Dumnezeu să-i ocrotească datorită numelui său, datorită templului la care mergeau să se închine. Ba încă dacă ne uităm atenți aici în capitolul 7, de la versetul 9, apare o întrebare: cum furați, ucideți, prea curviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Bal, mergeți după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți și apoi veniți să înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți: suntem izbăviți, ca iară să faceți toate aceste urăciuni? Este casa aceasta peste care este chemat numele meu o peșteră de tâlhare înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. Iată cât de interesat este Dumnezeu de viața noastră. Dumnezeu ne urmărește la biserică să vadă ce zicem, cum ne raportăm înaintea Lui, cum ne prezentăm la slujbele sfinte, dar în egală măsură ne urmărește acasă, în viața privată, în viața de familie, în sfera socială. Dacă noi nu suntem corecți, nu suntem drepți, ba pe deasupra mai suntem și idolatri, fiind atrași de alte afecțiuni de ordin spiritual, Dumnezeu va începe și va finaliza în a ne îndepărta din harul Său și din perimetrul împărăției sale. Lucru de care Domnul să ne păzească, să nu ni se întâmple una ca asta. Așa stăteau lucrurile în dreptul poporului Israel, sau mai exact a regatului Iuda, rămas în urma distrugerii cu peste 100 de ani a celorlalte seminții din partea de nord. Să observăm acum care era rolul oamenilor lui Dumnezeu în poporul său în asemenea vremuri, fiindcă au fost oameni deosebiți, ridicați de Dumnezeu chiar în vremurile acestea de decădere. Amintiți-vă de un Ilie, unul dintre cei mai mari profeți, a trăit în vremea celui mai rău împărat. Ieremia, un mare profet, a trăit în vremea ultimei decăderi. Ezechiel a fost contemporan cu el. Dumnezeu l-așezase pe Ieremia în Țara Sfântă și pe Ezechiel printre cei deportați, fiindcă Israelul era deja împrăștiat. Ce rol a avut Dumnezeu cu acești oameni? Vreau să înțelegem care este rolul omului Dumnezeu în vremea când poporul lui Dumnezeu se îndepartă de Dumnezeu. În cartea lui Ieremia, capitolul 28, întâlnim o confruntare între Ieremia, omului Dumnezeu, și Hanania, un alt proroc care la rândul se pretindea și el omului Dumnezeu. Fiindcă și astăzi sunt oameni care, ca și Ieremia, prezintă sumbru situația, avizând poporul de stricăciunea care există și profețind pierzarea, iar alții, ca și Hanania, cred în iminente treziri spirituale, într-o prosperitate a unei evanghelii sociale. Citeți la versetul 2. Cuvântul prin acest Hanania. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Eu sfărâm jugul împăratului Babilonului. Peste 2 ani voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele casei Domnului pe care le-a ridicat în Nebucadnețar împăratul Babilonului din locul acesta și le-a dus în Babilon. Și voi aduce înapoi în locul acesta, zice Domnul, pe Econia, fiul lui Iachim, și pe toți prinșii de război al lui Iuda care s-au dus în Babilon, căci voi sfârma jugul împăratului Babilonului. Ce profeție optimist! Dacă ar veni unul și ar spune, așa vorbește Domnul, toate bisericile vor cunoaște o întorsătură spre Dumnezeu, se vor face mari treziri spirituale, Dumnezeu va îndepărta toată opresiunea care este peste poporul sfânt și casa Domnului va înflori. Dacă am crede, dacă am putea crede, ar fi o mare bucurie în biserică. Ar fi de dorit să auzi o prorocie ca aceasta, nu? Prorocul Ieremia a răspuns prorocului Hanania în fața preoților, a întregului popor care stătea în casa Domnului. Ieremia, prorocul, a zis, amin, așa să facă Domnul. El își dorea ca Dumnezeu să trezească națiunea și să înflorească din nou Țara Sfântă, să împlinească Domnul cuvintele pe care le-ai prorocit tu și să aducă înapoi din Babilon locul acesta uneltele casei Domnului și pe toți prinșii de război. Numai ascultă cuvântul pe care rostesc eu în auzul tău și în auzul întregului popor. Prorocii care au fost înaintea mea și înaintea ta, din vremuri străvechi, au prorocit război, foamete și ciumă împotriva unor țări puternice și a unor împărății mari. Dar dacă un proroc prorocește pacea numai după împlinirea celor ce prorocește, se va cunoaște că este cu adevărat trimis de Domnul. Și când Hanania vede că Ieremia rămâne tot sceptic, deși a zis inițial amin, a ridicat jugul de pe grumazul prorocului Ieremia și l-a sfărâmat și și-a continuat prorocia. Așa vorbește Domnul, așa voi sfărâma peste 2 ani de pe grumazul tuturor neamurilor jugului Nebucadnețar împăratul Babilonului. Prorocul Ieremia a plecat, ce să le mai spun. Dar cuvântul Domnului a vorbit astfel, du-te și spune lui Hanania, acum auzi așa vorbește Domnul. Ai sfărâmat un jug de lemn, dar cu aceasta ai făcut în locul lui un jug de fier, căci așa vorbește Domnul. Jugul rămâne, vă spun pe scurt, și prorocul Ieremia a zis prorocului Hanania, ascultă Hanania, Domnul nu te-a trimis? Și tu insufli poporului o încredere mincinoasă. Încrederea e bună, dar să fie adevărat, dar dacă e mincinoasă, este cea mai mare înșelăciune. La biserica din Laodicea, care oricum se cred că au tot ce le trebuie, că sunt bogați, nu le mai trebuie decât un proroc stil Hanania, care să le spună că vor deveni și mai grozavi, până când vor muri în inconștiență. De aceea așa vorbește Domnul, iată, te izgonesc de pe pământ și vei muri chiar în anul acesta, căci cuvintele tale sunt o răzvrătire împotriva Domnului. De ce era o răzvrătire cuvintele lui? Știți că și Ieremia i-a prorocit lui Zedechia, dacă te supui împăratului Babilonului, rămâi în țară. Era o răzvrătire, căci făgăduia prosperitatea fără pocăință și fără întoarcere la Dumnezeu. Ori, fără o întoarcere sinceră de la idol către Domnul și fără o pocăință în viață să se vadă dreptate, moralitate, sfințenie, Dumnezeu nu va face bine nimănui. Dumnezeu nu se desminte, rămâne drept. Iată așadar care este rolul omului Dumnezeu. Să sesizeze poporul de pericolul care îl paște și să confrunte, să se împotrivească celor care duc norodul în rătăcire. Stilul acesta este reluat și vă rog să deschideți în Ezechiel 13, de la versetul 17. Iar tu, fiul omului, întoarceți privirile împotriva fiicilor poporului tău care prorocesc după gustul inimilor și prorocește împotriva lor. Proroc împotriva prorocilor. Spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de cele ce cosperinuțe pentru subțiori, fac măhrame pentru capetele oamenilor de orice mărime, ca să le prindă sufletele. Socotiți că veți prinde sufletele poporului meu ca să vă păstrați cu viață sufletele voastre? Voi mă necinstiți înaintea poporului meu. Pentru câțiva pumni de orz și câteva bucăți de pâine, ucizând niște suflete care n-ar trebui să moară și făcând să trăiască niște suflete care n-ar trebui să trăiască, înșelând astfel pe poporul meu care ascultă minciunile voastre. Când este prezentat progresul și succesul și este favorizată înaintarea unei vieți păcătoase, care oameni trăiesc bine? Cei care sunt păcătoși și răi. Și oricât ar fi cineva de tare, nu-i la cap decât un om. Și când auzi pe toți ceilalți că spun, noi mergem bine, se poate așa, ne continuăm viața. Cum spunea un occidental, voi, la voi pocăința e numai până în vârful nasului, să nu bei, să nu te distrezi. Ce stil e acesta? Îi încurajează pe cei răi. Iar care se luptă în sfințenie, să nu mintă, să fie corect, să nu fure un ban. De la o vreme îți pui întrebarea stând într-o asemenea adunare. Mă, dar eu și fanatic, că ăștia așa-mi spun. Uite, majoritatea spun că vom merge înainte, Dumnezeu, chiar dacă acum nu este bine. Căci cu mari realizări de moment nu se puteau lăuda. Nici acum nu se pot lăuda. Numai cu făgăduințe oarbe. Că în viitor lucrurile se vor întoarce și va fi bine și Dumnezeu va lucra. Și astfel cei neprihăniți ajungeau în dubii. Ba încă eu cred că mai dură decât presiunea cuvintelor lor era lupta duhurilor la nivelul minții și al inimilor lor. Este suficient să faceți o incursiune în cartea profetului Ieremia să-i vedeți luptele lăuntrice. Când zicea el, Doamne, toți mă blastămă, nu iau cu împrumut, nu fac rău, toți sunt pe capul meu. Cu ce am păcătuit, ajunge el să-și blesteme ziua. Și omul care a adus știrea tatălui său că i s-a născut un băiat. Și era omul lui Dumnezeu. Dar a ajuns să își piardă cumpătul, a fost aproape la limită. Nu zice și în psalmul 73 despre un fiu al lui Core? Era să mi se îndoaie pașii, să mi se clatine piciorul. Văzând presiunea cu care cei răi își continuă viața de păcat și în același timp stau cu fruntea sus și spun... Templul Domnului e biserica lui Dumnezeu. Tot biserica lui Dumnezeu o să-i spună până când o să se instaleze anticristul în ea și el se va da drept Dumnezeu în biserica lui Dumnezeu. Și cei mai mulți o să creadă. Într-o împărăție care vine, se vor întoarce lucrurile și vor rămâne. Deși Dumnezeu va dovedi, ca și în cazul acestor împărați treptat, că le ia din putere, taie din... teritoriul țării, se duc oamenii în robie. Puteți să-i considerați ca ducându-se în robie pe oamenii care cad în păcat, foști valori, vase din casa Domnului, sunt în mâinile păcatului și ale diavolului. Continuă să citesc din Ezechiel, de la versetul 20. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată am necas pe perenuțele voastre prin care prindeți sufletele ca păsările. De aceea vi le voi smulge de la brațe și voi da drumul sufletelor și anume sufletelor pe care le prindeți ca păsările. Voi voi rupe măhramele și voi scoate pe poporul meu din mâinile voastre ca să nu mai cadă pradă în mâinile voastre și vei ști că eu sunt Domnul. Chiar dacă umblu prea mult la interpretarea acestui text, eu cred că în zilele noastre, o formă de prins sufletele sunt valorile materiale, banii. Dacă este unul bogat, fie el și din țară, ca să nu mai spun de cei din apus, și te-a prins în plasă cu ceva daruri sau rezultă ceva dividende sau ceva rentă din afacerea asta, te ține în brațe așa de subțiori. Și tu vezi că nu-i bine, da? Te leagănă și îți vine lapte și îți place. Și te-a prins. Pentru că întristat spre minciuni inima celui neprihănit, când eu însumi nu l-am întristat. Și pentru că întăriți mâinile celui rău ca să-l împiedica să se lase de calea lui ce are, făgăduindu-i viața. El trăiește în păcat și tu-i făgăduiești mântuire. Eliberarea de păcate nu mai este astăzi o problemă practică. Nu se mai pune în modul cel mai concret. Să vă spun două realități din țara asta. La adunare, un lider de tineret a dus o cruce fizică, cuie și un ciocan și a pus pe toți tinerii să-și scrie păcatele pe foi și le-a bătut cu ciocanul și cuile pe cruce. Sunteți iertați. Hai să admit că ăștia nu pricep că-s tineri. Dar a venit altul cu altă variantă. Nu vă mai mărturisiți direct la persoanele care să se roage pentru voi. Scrieți păcatele pe hârtie fără să mai treceți vreun nume, le puneți în fața anvonului, lucrătorii să se pună cu genunchi pe ele, să se roage și voi să-ți iertați. Metode întrebuințate în România la ora asta. Și astfel, cel rău este încurajat să persiste în starea lui de păcat. Cei răi, în ce sens cei răi? Cei care păcătuiesc, mai grav sau mai ușor, ar trebui speriați, înspăimântați, cum predica Jonathan Edwards în urmă cu vreo 300 de ani, care atunci când predica despre iad, îi făcea pe oameni să țină cu mâinile de scaune, la gândul că se duc atunci în iad. Dar dacă îi vom menaja și vom lăsa pe oameni în pace, vor muri. O simplă comparație. Imaginați-vă un medic care are multe saloane cu mulți bolnavi și se duce pe la ei și le spune: nu sunteți așa gravi, fiți liniștiți, câte un ceai dimineață, la amiază o pastilă care nu e amară și în scurt timp o să o faceți bine. Și mâine, poimâine ei se raporteze: domnule medic, ne simțim din ce în ce mai rău, unii deja nu ne mai putem ridica în picioare. Nu-i nimic, odihniți dacă nu vă puteți ridica în picioare, stați liniștiți și o să vă faceți bine. Este inimaginabilă scena care vă descriu, nu? Medicii vor fi zilnic cu fișe de observație, temperatura, te trimite la analize, îți disecă și sângele și musculatura, îți face toate cercetările de rigoare, să vadă ce ai, pe unde e microbul. Cum se poate altfel să scoatem păcatul din oameni fără niște profunde analize, fără un sistematic tratament, fără operații? Nu se poate. Iată în ce opoziție totală era Ieremia față de un Hanania, Ezechia față de alți proroci din Babilon. Ieremia era omul lui Dumnezeu, care nu vorbea altceva decât cuvintele care le punea Dumnezeu în inimă. El transmitea conceptul lui Dumnezeu, părerea lui Dumnezeu despre situația aceea, felul în care Dumnezeu urma să acționeze. Hanania, a cui rol îl juca? Al diavolului. Ei nu erau conștienți. Oare noi vom fi? Dacă suntem într-o slujbă sau dacă suntem în masa de oameni, vom fi conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru? Vă dau un cuvânt din Ieremia 36 pentru dumneavoastră care ascultați. De la versetul 23. La câțiva oameni din administrația împăratului s-a dus Baruc și a citit o predică a lui Ieremia, o profeție. Apoi ei s-au dus în fața împăratului. Pe Baruc l-au pus să se ascundă, dar unul dintre ei și-a luat îndrăzneala să-i citească la împărat ce spune Ieremia. După ce Yehudi a citit 3 sau 4 foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în jăraticul de cărbun unde a fost arsă de tot. Împăratul și toți slujitorii lui care au auzit toate cuvintele acestea nu s-au înspăimântat. Efectul care Dumnezeu îl scontase, să se sperie. Ce a făcut tatăl lui Iosia când a auzit cuvintele? Și-a sfârșit hainele și s-a înduioșat inima și s-a născut acea reformă. Dar aceștia nu s-au spământat, nu și-au sfârșit hainele, măcar că el, Natan, Delaia și Ghemarea stăruiseră de împărat să nu ardă cartea, dar el nu i-a ascultat. Bancă din potrivă, i-a trimis să-l prindă pe Ieremia și pe Baruc. Dar ce frumos că Domnul nu i-a dat în mâinile lui. După ce cartea aceea a fost arsă, secretarul Ieremia a scris o alta, mult mai bogată în nenorociri și blesteme. Și finalul a venit, chiar peste acel împărat, cu toată cruzimea mâniei lui Dumnezeu. Vreau să încheiem deschizând la cartea Plângerii lui Ieremia, capitolul 1, unde este prezentată durerea profetului care a trăit în vremea acestor 4 împărați ticăloși, robi păcatului și neamurilor, în mâinile cărora Dumnezeu i-a și dat în mod efectiv. 1:1 și apoi versetul 7. Vai, cum stă părăsită acum cetatea aceasta, atât de plină de popor altădată. A rămas ca o văduvă. Ea, care altădată era mare între neamuri, fruntașă între țări, a ajuns roabă astăzi. Comparația profetului. De la o casă mare plină de copii, s-a ajuns fără soț și fără copii, văduvă și sărmană. Din bogăție și prosperitate, ca în vremea lui Solomon, să nu mai rămân în țară decât niște sărași care n-aveau nimic, fără case, fără ziduri și fără templu. Versetul 7. În zile necazului și ticăloșiei lui, Ierusalimul își aduce aminte de toate bunătățile de care a avut parte în zilele străbune. Când a căzut poporul lui în mâna asupritorului, nimeni nu i-a venit în ajutor, iar vrăjmașii se uitau la el și râdeau de prăbușirea lui. Iată ce final a avut Israel. Au scăpat doar cei neprihăniți. Coșul de smochine bune era mult mai mic decât coșul de smochine rele. Studiați istoria Noului Testament, profețiile din Epistole și din Cartea Apocalipsei, să vedeți care va fi finalul religiei. Fiara o va urâ pe curvă, o va nimici și Babilonul va avea aceeași soartă. Babilonul religios întâi și apoi Babilonul lumii acesteia. Fără nicio milă, Dumnezeu le-a rostit sentință. De ce oare nu înțelegem că istoria se schimbă? Au dispărut îngeri, a dispărut Israelul, templu și urmăm în succesiunea logică a evenimentelor. Tot de aici citesc versetul 18 și 12 apoi. Domnul este drept, căci m-am răzvrătit împotriva poruncilor lui. Ascultați toate poporile și vedeți-mi durerea. Fecioarele și tinerii mei s-au dus în robie. O, voi care treceți pe lângă mine, priviți și vedeți dacă mai este vreo durere ca durerea mea, culmea durerilor, ca durerea cu care m-a lovit Domnul în ziua mâniei lui aprinse. Aceasta este o pală imagine a durerii celor care vor fi pierduți de la fața lui Dumnezeu în iazul de foc și de pucioasă.
Domnul să ne cerceteze pe toți. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.